Liberatura.
Liberatura. To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná Liberatura, kde se dnes budeme bavit poprvé máme v Liberatuře grónský román. Myslím si, že to není až tak zvláštní, no těch grónských románů, jak se dozvíme později, až tak moc nevyšlo. O to speciálnější, unikátnější ten dnešní díl bude, tak je bohužel speciální tím, že tady není Karolína, která prostě nemohla bohužel, ale za to je tady se mnou Polárník a překladatel Zdeněk Klička. Dobrý den.
Dobrý den.
A také publicistka a spisovatelka hlavně Tereza Semotamová. Ahoj.
Ahoj.
Budeme se bavit o knížce, která se jmenuje Homo sapien a napsala ji autorka Niviak Corneliusenová. Ať máme jasno v tom, o čem Homo sapien je, než se dostaneme vůbec ke Grónsku a tak dál a k těm polárním výpravám, můžete zkusit tenhle grónský debit přiblížit? Vystupuje tu 5 postav, která každá řeší nějaký zásadní problém s vlastní identitou a ty jejich příběhy se tak nějak prolínají. Co dál, Terezo?
Já bych možná nechala mluvit nejdřív pana Ličku, on tomu víc rozumí.
No, já jsem si tu knížku pořádně přečetl, protože nejlíp, jak si přečíst knihu, je ji přeložit. Tak to se mi povedlo. Nebylo to jednoduché to přeložit, ale myslím si, že mě to úplně prostě vtáhlo do děje, protože tam je 5 postav a každá postava je velice živá, každá je trošku na jiné úrovni, bychom řekli jazykové, společenské a jsou to všechno mladí lidé a je to vlastně celkový obraz toho příběhu se skládá z pohledu jednotlivých postav v různých časových úsecích, které jsou zaznamenány na záznamech z Facebooku a SMS. Takže je to často zajímavé to nějak dohledávat, třeba si to sepsat, dát si dohromady, jak jsou ty časy, ve kterém proběhly paralelní rozhovory a tak dále, tak dále.
Můžeme si ty postavy pojmenovat?
Ty chceš asi konkrétní jména.
Já bych si je pojmenoval
ano,
čistě, protože
já jsem si nakreslila pavouka doma. Takže začíná to celé heterosexuální scénou, kdy vlastně se záhy dovíme, že Fia není šťastná ve svém heterosexuálním vztahu, který zvenčí vypadá šťastně. A záhy ho ukončí, protože se zamiluje do Sáry. Ale Sára to má složité, protože je ve vztahu s Ivik. A Ivik to má ještě složitější, protože neví, zda vlastně je muž nebo žena, či možná ještě něco jiného, či možná oboje. A do toho všeho tady máme bráchu Fík, který se jmenuje Inuk a ten vlastně prchá z Grónska, říká Grónsku vězení. A nechci to tady asi celý
přesně,
vyspojovat.
Neprozrazuj všechno, ale prozraď postavy, ano. Pak
ale
je tam
Inuk
Arna.
Má za sebou vlastně něco velmi silného, je to určité tajemství spojené s politikou a Inuk se kamarádí s Arnak, která je v té knize asi nejtemnější, bych řekla, má velice temnou rodinnou minulost, kterou tak trochu využívá jako alibi pro svoje negativní chování a je tak trochu na všechny, je to správně. Je bisexuálka a mě teda v té knize hodně štvalo.
No prostě zní to takhle z toho tvýho popisu jako takový grónský Beverly Hills, ale není tomu tak, že? Je to složitější. Dokonce jsem někde četl přirovnání, protože o té knížce už si troufám říct, že to je v podstatě grónská literární senzace, což je trochu legrační, protože v Grónsku žije 56 tisíc obyvatel. Nicméně je to podle mě první grónská knížka, ale možná mě opravte, když tak, pane Ličko, prosím, o které píše třeba New Yorker nebo Guardian. Už jsem slyšel, právě myslím, že to bylo v Guardianu, že Homo sapien je takový grónský Trainspotting, který se ale zabývá hlavně LGBT komunitou a že je taky trochu smutnější než ten pravý Trainspotting od Edwina Welsha. Napadá vás, jak ještě jinak tuhle knihu přiblížit nebo k čemu ji přirovnat?
No já myslím, že to přirovnání je úplně přesné a je to, jak jste se o tom zmínil, že první grónský román vyšel hodně, hodně dávno, asi před 100 lety. To byl Hynarikův sen o lepší budoucnosti Grónska, takže naprosto nečitelná literatura. A když se po více než 100 letech objeví nějaká taková strhující próza, tak prostě to samozřejmě zaujme. A já na tom románu oceňuji hlavně to, že to je napsáno zevnitř, že to je vlastně pohledem jednoho z těch vlastně z té sexuální menšiny, takže vlastně to je velice, já si myslím, že to je velice autentické. A že to není jakoby jenom to povídání o tom, že někdo prostě řekne, tyhle ty problémy já nemám rád a není to správné a vůbec jako neví, o co se jedná. Takhle v tomhle románu se člověk dostane až úplně na dřeň, úplně na základ těch vztahů a myslím si, že to zase může někomu pomoct rozšířit obzory.
Já si myslím, že žijeme v době témat a pro mě vlastně literatura témata vůbec nejsou, ale vždycky mě zajímá, jak je to napsaný. A tady jsem si říkala, aha, tak nálepka je jako lesby, gejové, transgender, no, tak jako nic pro mě, protože jsem teda nudný hetero, ale vlastně mě zajímalo, jak to ta Corneliusenová sepsala a prostě jak vlastně to psaní u ní funguje, takže u mě to fungovalo tak, že jsem si to fakt vzala takhle jako, že si vemu tu nálepkovou literaturu, kde jde o téma, to znamená Grónsko a tady ty všechny zvláštní, pardon, teď se omlouvám,
jasně,
normální i nenormální i všechny prostě možný orientace a vlastně mně přišlo, že je to napsaný super. Mě to teda vtáhlo, ale dovedu si představit, že člověka, kterýho se to vůbec nijak netýká nebo ho nezajímají vlastně bolístky emoční, tak ho to může jako nudit.
Může to připadá, že to je luxusní problém, který vlastně se bude řešit, až se vyřeší základní problémy nějaké, které ty lidi třeba trápí.
Obstojí tahle kniha, i když s ní sloupnu nálepku exotického Grónska a LGBT psaní?
Pro mě jo. Já jsem k tomu měla nějaký výtky, že mně přišlo, že některé ty postavy jsou tak trošku jako
schematické.
Že mě vadilo, že nevím, jak vlastně žijou, kde třeba, co třeba dělají, nebo jako nechodí do práce, nebo prostě, že mě přišli tak trošku, jakože někde si myslím, že to trošku zavání takovým tím tvůrčím psaním. A jenom u toho Inuka je vlastně nějaký přesah do toho Grónska a do nějakých politických problémů, do nějakého vztahování se k vlastní zemi a bytostní prožívání. Možná můžu pak přičíst i ukázku, jak se Inuk vztahuje ke Grónsku. Myslím si, že to je dost zajímavý a leckdo se v tom najde, přestože to o Grónsku. Takže tam jako u něj vlastně vlastně u chlapa, to znamená docela stereotypní pojednávání, vztahování se k nějakým společenským problémům je nějaký takovej přesah. Ale mně tam přišlo hrozně silný prostě pojednávání třeba vztahu k tělu, objevování té orientace. Myslím si, že každý z nás někdy zažil, že prostě si myslí, že je nějak orientovaný vlastně, jako tak někdo někoho uvidí a říká si, tak jako, jo, tak myslím si, že to je tam docela dobře zachycený a i taková jakási rozporuplnost, že vlastně ta FIA hrozně chce tu Sáru, zároveň se bojí teda a tak vlastně radši skončí na chvíli s Arnak. Prostě takovej, jakoby řekla bych to, svět zmatený štěňátek.
To řekla myslím docela přesně. Já nám teďka pustím písničku a za chvilku se vrátíme zpátky ke grónskému románu, který se jmenuje Homo sapien a napsala ho Niviak Corneliusenová.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura.
V Liberatuře dneska probíráme grónský román, který se jmenuje Homo sapien a napsal ho Niviak Corneliusenová. Omlouvám se panu Ličkovi za tu neúplně správnou výslovnost, tedy úplně špatnou výslovnost.
Ne, úplně správně, Niviak.
Niviak. Každopádně v profilu téhle spisovatelky na webu 1843 magazín, takže asi spíš 1834, se o ní píše jako o grónské literární hvězdě, což už jsem připomínal, že tvrdí americký New Yorker nebo Guardian, takže mě ale zajímá kontext, kolik knih se kdy v Grónsku napsalo, v grónštině teda samozřejmě.
Grónsko má problém s tím, že většinou se psalo o Grónsku jinými jazyky, anglicky nebo dánsky. První průlom byl Knud Rasmussen, který se sbíral grónské mýty a pověsti někdy v roce 28-29. ovšem vydal je dánsky, protože samozřejmě to se sbíral grónsky a pochopil, že kdyby to vydal v grónštině, tak si to za prvé nikdo nepřečte, protože neuměl číst, a za druhé prostě nikdo tím jazykem nevládne. Takže přes dánštinu se vlastně ta grónská literatura dostávala do světa, pak do angličtiny, přes angličtinu a němčinu do dalších jazyků. A co se týče vlastního grónského tvoření v literatuře, tak tam jsou určité pokusy v nějakých 50. 60. letech, 60. později 70. taky, kdy docházelo k určitému snaze o osamostatnění Grónska v tom smyslu kulturním. Takže vlastně vznikaly jakési pocity, že se musí něco s tím udělat. A myslím si, že to nebylo, jako ta literatura samozřejmě není úplně kvalitní, protože to je jenom vlastně těmi okolnostmi vytvořená situace. Spousta autorů se naštvala, že prostě všechno je jenom dánsky a nebo anglicky, no tak se snažili něco začít tvořit i v grónštině. Problém je v tom, že opravdu ta čtenářská obec je velice malá, a když si uvědomíme, že Niviak napsala svůj román v grónštině, ale okamžitě ho sama přeložila do dánštiny a vydala ho zároveň grónsky i, nebo nechala ho vydat zároveň grónsky i dánsky, tak v Grónsku se prodalo asi 1000 kusů, což je na grónské poměry bestseller, ale tím by to asi tak skončilo. Ale díky té dánské verzi se objevilo několik dalších 1000 kusů v dánštině a přes dánštinu se to dostalo dále pak do německého překladu, do anglického překladu, myslím, že v Kanadě se připravuje nějaká divadelní verze ve francouzštině, pak ty severské jazyky, norština, finština, islandština. A do češtiny nakonec se to taky podařilo přes tu dánštinu.
Já jsem se schválně dívala a bohužel teda v Německu to nějak zapadlo. Tam to vyšlo v Německu, hrozně malým nakladatelství.
To nebylo vůbec v Německu, to bylo v Rakousku.
Aha. Já jsem totiž nenašla v podstatě žádný jakoby větší recenze.
Já jsem zase někde četl, že v Grónsku už to jsou 2000, ale možná že to bylo
jenom... Stát, ano.
Každopádně třeba takový srovnání, aby čtenáři, kteří se úplně neorientují v číslech, třeba poslední bestseller, který mě napadá, u kterého si pamatuju čísla, tak to je Aleš Palán, který podle mě Divočiny prodal asi 40 000 kusů. Takže jenom jako aby člověk viděl, jak se pohybují ty čísla. Každopádně, proč vlastně Corneliusenová se rozhodla psát grónsky?
Ona nejdříve vyhrála soutěž pro mladé prozaiky, kterou vyhlásilo nakladatelství Milik Publishing. Oni tam v Grónsku nemají nějaké velké soutěže literární a nemají možnost, jak se projevit, tak jedno z největších grónských nakladatelství, dneska už vlastně největší, se dohodlo s dalšími aktéry, že udělali soutěž pro mladé autory, a no a ona svojí povídkou San Francisco vyhrála tu soutěž, a v té povídce vystupuje nějaká fia, její kamarádka, která je lesba, která jí zemře, a ona se vydá, pak uteče z toho Grónska, protože tam nemůže žít jako s tou nálepkou lesby, a uteče přes autostopem, jede přes celé Spojené státy a skončí v San Francisco, a tam prostě jí to připadá, že to je to město, které je naprosto otevřené, multikulturní a ke všem těm menšinám vlastně velice otevřené. A takže ona pak se nechtěla zbavit těch dvou svých postav, aspoň jedné z nich, ta fia, tak se objevila potom i v tom románu, a nakladatelství Milik Publishing ji vyzvalo, Nivia Corneliusenu, aby napsala román. Takže ona byla motivovaná tím, že vyhrála jakousi soutěž a napsala román v grónštině.
Mně tam přijde důležité i to, že Grónsko je vlastně relativně krátkou dobu nezávislé. Říkám to správně? Byla ještě donedávna do 2009 kolonii.
Grónsko není nezávislé, je součást Dánského království spolu s Fajerskými ostrovy, ale bylo kolonií do roku, tuším, 52 nebo 54, nějak v těchto letech, kdy v Dánsku museli změnit ústavu, protože se narodily se 3 dcery k poslednímu králi, a v dánské ústavě bylo, že dalším králem bude nejstarší syn. No, tak museli změnit ústavu, aby tam mohla být ta dcera. A při té příležitosti změnili status Grónska z kolonie na rovnoprávnou součást Dánského království spolu s Fajerskými ostrovy. Takže to Grónsko přestalo být kolonií až koncem 50. let.
A proč jsem si špatně někde přečet ty nedávný letopočty?
Já myslím, že
nebo se tam... čteš dezinformační weby.
Já si myslím, že po okamžiku, kdy americký prezident chtěl koupit Grónsko, takže se objevily spousty nějakých článků, které zavánějí různou dezinformací v tom, že Grónsko je samostatné a že vlastně to jako klidně asi koupí. A to je nesmysl, protože Grónsko je součástí Dánska a asi jsou 4 oblasti, ve kterých pořád je dánský primát, a to je zahraniční politika, obrana, měna a policejní právní spolupráce. Takže v těchto oblastech nikdy to Grónsko jako samostatné být nemůže. Ale co se týče kultury, vzdělávání, nerostného bohatství a tak dále, tak to všechno patří do grónských rukou. Takže americký prezident by si nemohl koupit Grónsko zaprvé od Gróňanů, protože by si ho musel koupit od Dánů. A od Dánů taky ne, protože v něm žije 56 tisíc dánských občanů, takže Dánové žádné občany své nebudou prodávat do Ameriky.
Tak to bylo také malé grónské okénko, které nám tady otevřel polárník a překladatel Zdeněk Lička. Bavíme se o románu, který se jmenuje Homo sapien, napsala ho Niviak Corneliusenová, a my si za chvilku uděláme ukázku z knížky.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na Rádiu Wave.
Konečně došlo na to, že vám přečteme ukázku z asi nejvíc exotické knížky, kterou jsme kdy v Liberatuře měli. Jmenuje se Homo sapien a je z Grónska, a Tereza Semotamová nám teď přečte ukázku tedy.
Tak je to deníkový zápisek vlastně z vyprávění Sáry a datuje ho na hodinu 12:50. What a day to give up. Nedaří se mi být lhostejná, nedaří se mi někoho ignorovat, nedaří se mi předstírat radost, když je mi zlé, nedokážu se prostě smát, když jsem naštvaná, nedokážu předstírat, že jsem šťastná, když jsem evidentně smutná. Celý můj byt je čistý, ale já mám pořád špinavý ruce. Můj pokus o radostný den nevyšel. Narození té holčičky je samozřejmě zcela nezapomenutelný. Ale kvůli všem životním výzvám, se kterýma bude bojovat, mi začíná být líto. Už teď je mi jí líto, že upadne a bude krvácet, až povyroste. Už teď je mi jí líto, že dostane vyhubováno od cégry. Už teď jí lituju, že bude mít v pubertě nízký sebevědomí. Lituju ji, že se jednoho dne zamiluje. Je mi líto, že ji někdo opustí a že jednoho dne někoho opustí ona. Že zbloudí při pokusu najít úlomky svého zlomeného srdce. Že se bude zlobit, je mi líto, že bude sama. Už teď v duchu lituju, že se narodila. Můj pokus o radostný den nevyšel a já to vzdávám. Vracím se do reality. Život je naprosto příšerný. Světlo nesvítí, když seš ve tmě. Den je temnej. Den slitování. Se sebou však slitování nemám. Zničím každýho, koho se dotknu, a vůbec se nedivím, že jsem uvězněná ve tmě. Hashtag reality check. Všecky otázky, na které nedokážu najít odpověď, opět ožívají a rozlejzají se jako červy všude kolem. Přihlásím se na iPadu na Facebook. 4 zprávy. Blahopřání, že jsem se stala tetou. Pár lajků k mým fotkám. Pozvánka k nějaký hře. Tag od cégry. Kliknu na něj. Poslala jediný obrázek, jak má na svých čistých rukou čistý dítě. Váha a délka dítěte. Čas narození. K obrázku se vyjádřila spousta různých lidí. Neblahopřejí ségře, ale ptají se, jakýho je to dítě pohlaví. Ségra později napsala, že je to holčička. A až pak jí ti samí lidi poslali blahopřání. Je neuvěřitelný, v jaký zemi to žijeme. Prohlížím si to roztomilý děťátko a pak kliknu na zprávy, abych zjistila, co je novýho. Nic. Je čas na běžnou rutinu. Hledej. Klik. Ivingvak. Klik. Nic novýho. Je vůbec naživu? To doufám. Zpráva. Klik. Aktivní před 45 minutami. Yes. Žije. Další osobou, kterou bych chtěla zkontrolovat, je moje naděje bez naděje. Ale držím se zpátky, abych nevypadala jako stalkerka. Stanu a jdu si umejt ruce. Vrátím se zpátky. Hledej. Klik. Fia. Klik. Shit. Změnila fotku na svém profilu. Nevidím její fotky, protože se na Facebooku nepřátelíme, a tak se dlouho dívám na její novou profilovku. Uvědomuju si, že se směju. Dlouhou dobu nechávám šipku na přidat do přátel. Ne. Kdyby měla opravdový zájem, požádala by mě o přátelství sama. Odpojím se, kliknu na Google. Google knows everything. Hledej.
Soruna Ivinguak a Tohtikumanek a Jotok.
Výsledky. Nebyly nalezeny žádné výsledky. No wonder. Hledej, proč Ivinguak nechce, aby se jí dotýkala? Proč Ivinguak nechce, abych se jí dotýkala? Výsledky. KNRGL. Nalakersuisut povede zodpovědnou ekonomickou politiku. Oh, politics. Škola Hedegaard. To znamená, že pokud si dostala žloutenku A, většinou ji po druhé nedostaneš. Thank God. Hledej. Proč byla Ivinguak nevěrná? Výsledky. Proto jsou muži nevěrní, sex a partnerské vztahy. Je v pořádku být nevěrný, dokud na to nikdo nepřijde? Přečtěte si, kdy a proč primitivní mužský mozeček reaguje a další ženské hetero bullshit. Hledej, proč cítím vinu. Výsledky. Fotbalista z FC Westjylland, cítím vinu. Byla to možná jediná chyba, kterou jsem v celém zápase udělal, ale to je jedno, protože byla rozhodující. Cítím neuvěřitelnou vinu vůči tři tečky. I feel you, you said my words. Hledej, proč jsou lesby nevěrné? Výsledky. Jsem nevěrná a nevím, co mám dělat. Hetero again, scroll. Insp, jak se milují lesby? Fuck you, scroll. Lesby se nikdy nespějí. Word, scroll. Na mobil mi přišla zpráva a jsem zpátky v realitě. Tu zprávu už si musíte přečíst v knize. Ale jenom možná dodám, že jsou tady screenshoty reálných nebo fiktivních SMSek, což je docela zábavná četba. A jestli můžu, možná bych přečetla ještě tu grónskou pasáž, je to kratičký.
Dobře.
Čvrč, je to pasáž z vlastně...
To je to, co říká ten...
Z té části Inuka. 4. července. Nesnáším, že se gróňani pořád pomlouvají. Nesnáším, že si gróňani pořád nadávají. Nesnáším, že jsou gróňani na sebe tak naštvaný. Nesnáším, že gróňani mají v sobě tolik zloby. Tenhle ostrov překypuje zlobou. Jsem naštvaný, že mě rozčiluje Arnačina zloba. Jsem naštvaný, že Arnačina zloba zničila naše přátelství. Jsem naštvaný na Arnačinu zlobu. Jsem naštvaný na Arnak. Tohle je ostrov, na kterým všichni ti naštvaní lidi žijou. Jsem zoufalej z Fíny nevědomosti. Jsem zoufalej z Fíny rozhodnutí. Jsem zoufalej z Fíny sexuální orientace. Jsem zoufalej z toho, že Fia není naštvaná. Zloba na tomhle ostrově roste. Hrabe mi z toho, že pocházím z Grónska. Hrabe mi z toho, že vypadám jako Gróňan a mám jízvy. Hrabe mi z toho, že nejsem Dán. Hrabe mi z toho, že jsem Gróňan. Ostrov zloby. Štvou mě ti naštvaní lidi. Štve mě ta kypící zloba. Štve mě ta rostoucí zloba. Štve mě ta zloba. Jsem naštvaný, že jsem naštvaný. Jsem naštvaný na sebe. Nechci být naštvaný. A podepsal se jako nenaštvaný.
Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Liberatura.
Posloucháte Liberaturu na rádiu Wave, bavíme se o knižce, která se jmenuje Homo Sapien, kterou teď Tereza Semotavová, která mimochodem na Homo Sapien napsala moc hezkou recenzi na serveru Aktuálně, přirovnala k grónskému LGBT hrabalovi.
Nevím, jestli je to úplně přiléhavé.
Samozřejmě bylo to spíš ve vtipu, neberte to úplně vážně, ale knížku si přečtěte, protože myslím, že nic tak unikátního jste ještě nečetli. Ale zároveň ta knížka je, jakoby se jeví exotická, ale vlastně třeba o Grónsku toho až tak moc neříká. A tudíž se na to chci doptat. Za prvé možná začnu asi jednoduchou otázku, jaké čtenářské reakce v Grónsku byly zatím na tu knížku, tušíte?
No tak z toho, co jsem měl možnost si tak jako přečíst, tak samozřejmě ta společnost je rozdělená a jsou lidi, kteří jsou rádi, že vůbec něco v grónštině vyšlo a že se to takhle dostalo do světa. Samozřejmě jsou lidi konzervativní, kteří to nikdy nevezmou a to je asi jako všude. To si myslím, že tam asi v tom Grónsku to není jinak, ale asi myslím si, že většinově určitě asi nějaká, pokud tam je hrdost na to něco grónského, že se někam prosadilo do světa, tak to tam asi bude.
A teď mě zajímá, co vy sám soudíte o Grónsku. Mě hodně bavila ta část, ve které Inuk mluví o Grónsku a zní to jako, že Grónsko je takový, musíme si zase uvědomit, že to je sice největší ostrov, ale zároveň je tam jenom 56 tisíc obyvatel, takže do jisté míry je to jako větší město v Česku. Takže tam si dovedu představit, že jsou lidi trochu konzervativnější a že se každý z nás každým, takže třeba LGBT komunita tam možná nemá třeba tak jednoduchý jako někde jinde, jako v San Francisco například, ale to jsou jenom moje úvahy, tak mě zajímá, jak to vidíte vy jako někdo, kdo je polárník.
Já myslím, že takhle ten polárník s tím nemá moc společného, když přecházíte Grónsko třeba ze západu na východ, jak jsme šli my, tak tam jsme nikoho nepotkali, ani hetero, ani homo, prostě nikoho, tam nikdo není. Ale co se týče samotné Nivy a Corneliusonové, tak ta se narodila v jižním Grónsku, vyrůstala v Nanortaliku, což je malá osada, řekněme 2000 obyvatel, tam se setkala s velkými předsudky. Když se pak přestěhovala kvůli studiím do Nuku, do hlavního města, tak to už je na grónské poměry velkoměsto, to má 17 000 obyvatel a tam už prostě ty problémy nebyly. Taky ona sama, když to sdělila svým rodičům, tak to napsala SMS-kou, že teda je ten coming out provedla SMS-kou. Matka daňová úřednice a otec školní ředitel to vzali velice dobře, takže ona, jakmile se dostala do Nuku, do hlavního města, tak už ten problém jako by nezažívala na vlastní kůži. A já si myslím, že to je asi všeobecný problém malých komunit a velkých prostě měst, společenství, kde samozřejmě v tom velkém městě je více možností, kde ta komunita si najde i své nějaké vlastně kolegy nebo partnery nebo někoho, kdo jim bude rozumět. Na tom malém městě je to velice těžké a někdy se tam ještě vlastně do toho, k tomu se přidává taky strach z toho okolí, co tomu řeknou sousedi, jo, když bych náhodou se vyjádřil pozitivně nebo nějakým způsobem bych to podpořil. Takže to bude asi problém nejenom grónsky, to bude asi všude.
Mě vlastně jenom zajímalo, jestli ta knížka je vřele přijatá kvůli tomu, že popisuje problémy tamní LGBT komunity, anebo jestli to přijetí plyne z toho, že je to první grónská knížka napsaná grónsky po dlouhé době. Ale na to asi nebudete umět odpovědět, to byste
nevím,
musel...
Určitě nevím, ale jako nevím, po dlouhé době, já si myslím, že něco v té grónštině vychází, ale třeba vyšly grónské pohádky pro děti a různé takové příběhy. To spíš záležitost, která je trošku okrajová a do světa se moc nedostane. Takže to o tom vřelém přijetí bych moc nemluvil. Já si myslím, že v tom Grónsku prostě bylo to něco nového. Dostali se na světové stránky, tak tím je to asi zaujalo spousty lidí, kteří by jinak vůbec ani potom neštěkli, ale myslím si, že to je, jo, že prostě je tady určitý fenomén. V té knize je spousta chyb, jako vlastně v každém debitu. Vlastně tam dohledáte, že vlastně by se to dalo napsat líp a dalo by se to propracovat, jak říkala Tereza, taky trošku zajistit ty postavy existenčně a nejenom je povisit do vzduchoprázdna a řešit vlastně jejich nějaký takový trošku sofistikovaný problém tím, že... Ale to je jedna z možností, když se zaměřím na to, co chci sdělit a nebudu řešit nějaké detaily, jako co jím a z čeho se krmím.
Tušíte už vlastně, jestli Corneliusonová píše další knihu?
Co jsem se dočetl v těch různých článcích s ní a rozhovorech, tak údajně píše knihu o grónských mužích a připravuje se divadelní uvedení románu Homo sapien v Kanadě a dokonce se uvažovalo, nevím, jak to dopadlo, o nákupu filmových práv.
Mm-hmm. Mě vlastně strašně zajímalo taky, zase mi to připomněla Tereza tím, že četla příběh toho Inuka, který nadává na Grónsko. Jaké stereotypy panují o Grónsku?
Tak co se týče, začneme literaturou, tak Gróňany nejvíc štvalo v určitém období, že Grónsko bylo spojováno s krásnou přírodou, s úchvatnými scenériemi, případně s nějakými zvláštnostmi civilizačními, tak to je štvalo. Oni chtějí prostě se zařadit mezi normální národy a právě myslím si, že ten román Nivia Corneliusové pomohl tady tomu, že to Grónsko se dostalo na mapu světa jako normální běžná země, kde mladí lidi mají stejné problémy jako v jiných částech světa. Takže to určitě byl určitý stereotypní problém, který se objevoval, že o Grónsku se muselo psát jakožto o krásných přírodních uchvatných scenériích anebo o nějakých incestech, vraždách, prostě něčem, co zase v vysoké kriminalitě a podobně. Takže to byly dva takové stereotypy a mezi tím nic. Já si myslím, že tenhle román napomohl Grónsku tomu dostat se na mapu normálního světa.
Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Liberatura.
Liberatura s polárníkem a překladatelem Zdeňkem Ličkou a spisovatelkou a publicistkou Terezou Semotamovou. Bavíme se o grónské knížce Homo sapien. A ještě jsem se vás nezeptal, pane Ličko, na to, jak jste vlastně na tu knížku přišel.
Já překládám většinou grónské mýty a pověsti. Na to jsem, tak bych řekl, trošku specialista nebo specializovaný. A o té knížce jsem samozřejmě věděl. Taky jsem se dověděl o té knížce z jedné přednášky Kirsten Tistedové, což je dánská eskimoložka, která přeložila Aaronovi nebo příběhy Aarona z Hůrky do dánštiny, z grónštiny, a já jsem pak tu její dánskou verzi překládal do češtiny. Takže jsem se s ní seznámil a když byla na takové besedě o grónské literatuře na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, tak se zmínila o téhleté knize. A mě to nejdřív jako nezaujalo, protože to téma bylo tak vzdálené od těch grónských mýtů a pověstí, že jsem si řekl, asi se na to vykašlu. Ale pak najednou přišel časopis Plav s tím, že chce dělat inuitské číslo. A do toho inuitského čísla by měly být zařazeny různé ukázky, takže kromě těch grónských mýtů a pověstí jsem si říkal, musí tam být současný grónský román, tak jsem přeložil první kapitolu. A ta kapitola dokonce pak se přes ten Plav dostala do vznikl překlad do Tagalogu na Filipínách na základě toho té první kapitoly, ne z toho Plavu, ale že se tam dověděli.
Plav má velký dosah.
A ten Plav, protože ona existovala v angličtině. To znamená, že byla první kapitola, která byla přeložena do angličtiny. A já jsem to přeložil z dánštiny do toho pro ten Plav. Ale díky Plavu se to dověděl náš velvyslanec na Filipínách. A angažoval prostě místní knihkupce a nakladatele a prostě tam vyšla první kapitola v Tagalogu prostě na Filipínách. Takže,
pane Ličko, ví to už Corneliusová, že myslím, díky že díky českému překladateli a polárníkovi se dostala Grónska.
Ne, a poslali
ty agenty.
Poslali nějaký signální výtisk, takže tohle, takže to je takový trošku zajímavý případ. Já jsem teda přeložil tu první kapitolu, trošku jsme si s tím pohráli i s panem Kadlecem z Plavu, jako ten dělal vlastně odpovědného redaktora a moc jsme si jakoby sedli jakoby i vlastně jako redaktor a překladatel a mi to připadalo, že to je škoda prostě nepokračovat dál. A pak jsem přesvědčil nakladatelství Argo různým způsoby, aby teda tu knihu vydalo.
Násilně.
Nedřív, já si myslím, že tam byly dva tábory.
Přišel jste do reakce s Cepínem.
Tam byly dva tábory. Tam byl tábor progresivních, říkal výborně, to je skvělá kniha, na to jsme čekali. A ten tábor ne tolik progresivní, říkal, to přece ne, to takové knihy nebudem vydávat, nebo co s tím, jako to si nikdo nekoupí, nebo to se nebude číst. Takže nakonec mi to podařilo nějak prosadit a nakonec ještě smutný závěr je ten, že jsme si požádali, Argo si požádalo o grant, kdy v tom Grónsku nám to bylo úplně jasné, že dostaneme grant, například nepřišla ani koruna, ale já si myslím, že to spíš byl že se to někde zašmodrchalo, zamrzlo v trubkách a že v době, kdy prostě o tom měli rozhodovat, tak to spadlo někam pod stůl a zapomněli na to, protože si nevedu představit, že by takovou skvělou knihu, anebo právě proto, že ta knížka se sama prodává, že se takhle objevuje v různých jazycích, tak třeba ty granty se rozhodli, že dávat nebudou, ale je to jedno.
Jako možná to dávají na ty, co nejsou tolik známí.
Je to docela možné, ale já bych to v tomto případě bych ty granty dával. A já si myslím, že to bylo trošku jakoby spíš nechtěné.
Každopádně ta knížka v češtině vyšla v nakladatelství Argo, je k dostání a má to jí přečtenou za hodinu a půl podle mě. Jako je to fakt
ale
rychlý čtení.
Ale není nutný to ale vlastně takhle.
Není to nutný. Dá se v tom, ano, dá se v tom prodlévat v té knize. Každopádně, když už jsme u toho Grónska, tak se prostě musím zeptat na nějaký další typy. Mluvil jste tady o těch mýtech. Co kdybych si chtěl přečíst nějakou další grónskou knížku?
Já bych vám doporučil, možná týká se to zase těch mýtů a pověstí, ale je to kniha dánského autora Ole Jorgensena, který ještě žije, ale mu asi teď 80, a napsal knihu, která se v češtině jmenuje Duše, buď krásná. A jsou to mýty, pověsti Inuitů z Grónska, Kanady a Aljašky. A na té knize je zvláštní to, že nejsou to jenom texty, o kterých už jsme slyšeli, viděli, takže texty jsou víceméně známé, ale je to teda souborně podchyceno, ale vedle těch textů jsou fotografie těch autorů. Takže on si dal tu práci, že v různých archivech našel ty různé šamany, různé vypravěče a vidíte text a vidíte i vedle toho šamana, nebo třeba i obrázky, co ten šaman nakreslil. Takže ta kniha je velice krásná a dokonce Argoi nominovalo na Magnesii literu, ale nakonec v tom roce vyhrála Jarka Vrbová se svojí knihou O moři, což bylo velice skvělé a jsem rád, že to Jarka dostala. Nicméně ty dvě knihy byly nominovány z nakladatelství Argon a Magnesii literu.
Terko, pro tebe, na tebe mám taky ještě otázku. Co byla nejexotičtější kniha, kterou jsi kdy četla?
Já moc nechápu to slovo exotický. Já
myslím,
jsem to
asi
i zmínila.
Nejvzdálenější.
Možná Austrálie vlastně. Ale nepamatuju si, jak se ta kniha jmenovala, ale musím říct, že na ní pořád myslím. Byla taková oranžová, menší. Pamatuješ si?
Paperback? Nebylo jak... to Ned Kelly? Nebo tak něco? Já myslím, že to mohlo být něco od Petra Kerryho. Já jsem měl...
To je možný, doma... ale máš taky takový ty vzpomínky na něco, co nevíš, ano, jak se jmenovalo.
Už si vůbec nepamatuju, jaká ta kniha byla,
vím,
ale byla oranžová.
Vím, že si tam holčička hrála v hrozným horku před domem a já jsem si říkala, Austrálie, to je zajímavý.
Zkusíme to zjistit, milí posluchači, a aspoň to dát do textu, vzhledem k tomu, že dnešní díl přetáčíme. Mými hosty byly Zdeněk Lička a Tereza Semotamová. Moc díky, že jste přišli popovídat o grónské knize Homo sapien. A pane Ličko, u vás si toho vážím ještě o něco víc, protože vím, že za chvilku odjíždíte na výpravu na Bajkal. Takže díky moc, že jste ještě udělal zastávku.
Děkuji za pozvání.
Díky, mějte se krásně.
Čteš si v tramvaji, ve vaně i pod peřinou? Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.